Ne bucurăm că-și Domnul încă cheamă oameni la mântuire, pe cei născuți în casă și, Doamne, mântuiește pe toți cei născuți în casă. Și fii risipit, dacă sunt astăzi, Doamne, cercetează și adu-i la mântuire. Persoane care dau în familie, persoane care în satul lor nu sunt și în contajul Evangheliei, Evanghelia schimbe vieți și sunt oameni aici, persoane îmbrăcate în haine alb, care mărturisesc că Iisus Hristos le-a schimbat viața. Nu știu cine ești, de unde ești, în mulțimea aceasta, în mod sigur, sunt persoane care poate au venit pentru prima dată, oricum, numai Dumnezeu vă cunoaște, apăsarea, tristețea, poate chiar păcatul, poate chiar patima, sau poate bucuriile vieții, mulțumirile prin care treceți și spuneți, n-am nevoie de Dumnezeu. Scriptura mărturisește și spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și dacă Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, înseamnă că Dumnezeul acesta este foarte mare. Noi, oamenii, ca să mergem de la marginea pământului până la cealaltă, măcar că pământul e rotund, dar în expresia noastră, ca să mergi de aici până în America, dincolo de ocean, dacă ar fi să mergi pe jos, ai îmbătrâni probabil. Dacă mergi cu bicicleta, mai faci încă de tesaturi. Hai că dacă mai mergi cu mașina, apoi cu vaporul și atunci te plictisești. Și gândește-te că în raport cu universul acesta, doar cât e cercetat de oameni, pământul este foarte mic. Este foarte mic. Și totuși pentru noi, când e vorba fiecare om în parte să se deplaseze dintr-o parte a alta și alta până la cealaltă, ne dăm seama că ne trebuie săptămâni, luni sau ani de zile. Și totuși Scriptura spune, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Mai zilele trecute, dacă ați fost atenți, lucrând mai multe țări, printre care și Austria, la un proiect, cu un an în urmă, au lansat acel satelit care 10 ani, cu viteză uimitoare, a circulat prin cosmos, să ajungă la o destinație unde ei au căutat să facă anumite cercetări. 10 ani și știți că Dumnezeul nostru este dincolo de acești 10 ani, știți că Dumnezeul nostru a creat întreg universul, ei, în fața acestui Dumnezeu suntem chemați să ne smerim, să ne pocăim și să ne întoarcem de grabă la El. Pentru că acest Dumnezeu care a creat întreg universul, lumi și lumi, stele fără număr pentru noi oamenii, Scriptura spune, El le pune nume la toate. Dumnezeul acesta, arată aici Scriptura prin Apostolul Petru și tot ce au vorbit și frații până acum și tot ce s-a cântat, este în același context, în aceeași direcție. Spune versetul 18, căci Hristos a fost hotărât de Dumnezeu, de Creatorul nostru al tuturor, să coboare în lumea noastră, să ia chip de om, să se smerească, să se umilească și nu doar atât, să sufere pentru păcate. Noi toți oamenii, prin neascultarea lui Adam, că vrem să acceptăm, că nu vrem să acceptăm, că vrem să credem sau nu, moștenim o fire a păcatului. Și exemplul acesta viu și grăitor îl vedeți în copilul care se naște în fiecare familie. Chiar dacă copiii diferă între ei ca temperament și felul lor de exprimare, fiecare copil are o trăsătură comună. Toți știu să facă răul. Copilul nu trebuie învățat să facă răul. Copilul trebuie învățat să facă binele. Copilul când începe să priceapă puțin, părinții trebuie în detalii să se ocupe de el și să-l disciplineze. Așa cum spune și Solomon înțeleptul, că prin certare și mustrare nebunia care e lipită de copil se poate îndepărta. Dar dacă nu, se vede că copilul este amprentat și cu amprenta aceasta, indiferent câtă școală, chiar câtă disciplină, măcar că toate sunt necesare și strict necesare, cu acestea copilul crește și se dezvoltă și devine om matur. Și dacă mă uit la mine și dacă e sincer cu dumneata, pocăit sau nepocăit, chiar dacă n-ai comis crimă, chiar dacă n-ai spart casa nimănui, chiar dacă nu ai făcut niște jafuri extraordinare sau, știu eu, alte păcate care le numim noi grosolane, vedem în noi înșine porniri care se numesc păcat. Un gând rău, o vorbă rea, o patimă, o poftă și acestea toate declară un singur lucru. Noi toți suntem păcătoși. De fapt, lucrul acesta, Scriptura l-arată foarte clar, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și în fața acestui Dumnezeu care a creat tot universul, Scriptura ne aduce la cunoștință că într-o zi ne vom înfățișa cu mic, cu mare, oameni importanți și oameni mai puțin importanți. Ne vom înfățișa înainte acestui Dumnezeu să ne primim răsplata după binele sau răul pe care l-am făcut când trăiam în trup. Ești pregătit pentru acea zi? Hristos a suferit pentru păcate. Hristos a purtat și plata păcatului tău. Cu atât mai mult o sândă vor avea cei care vor ajunge la judecata lui Dumnezeu pentru condamnare, că l-au avut pe Iisus Hristos ca unul care a fost gata, a plătit prețul, dar l-ai nesocotit. Ca și cum ai fi închis într-o închisoare, pe viață, să nu ai drept la niciun advocat care să mai pledeze pentru izbăvirea ta și la un moment dat, de undeva, cineva face în așa fel încât să-ți obții grațierea. Și tu spui, nu mă interesează. Prefer să stau în închisoare aceasta, prefer să stau în întunericul acesta, în izolarea aceasta și nu mă interesează grațierea. Dacă n-ar fi plătit nimeni pentru grațierea acelui om, în imaginea care am format-o, ar putea fi ceva logic. Dom'le, ai făcut tot ce o meriți, ești închis, asta e situația, ghinion. Dar în momentul în care ți se dă șansa și totuși preferi să stai închis, nu e așa că toți de aici am judecat un astfel de caz, că omul nu-i în toate mințile, că omul nu-i normal, că omul e nebun? Să știți, din punct de vedere spiritual, iertați-mă, Scriptura exact așa spune, oamenii care n-au nevoie de Dumnezeu, oamenii care îl nesocotesc și chiar spun că nu există Dumnezeu, de Scriptură sunt numiți nebuni. Adică oameni fără rațiune, fără logică. Păi da, e normal. Uită-te la toată creația aceasta. Uită-te la zi și la noapte. Uită-te la soare, uită-te la vânt, uită-te la tot ceea ce cuprinde ochiul tău prin creație. Ar fi absurd într-o vreme ca aceasta să mai crezi teoria aceea darwinistă, că totul printr-o explozie dintr-o dată s-a centrat și a urmat toate lucrurile să fie puse la punct cu legi neschimbate de mii de ani, cu legi care, dacă doar un grad, dacă doar cu puțină mai multă viteză ar fi în anumite rotații, toate lucrurile care noi le cunoaștem s-ar descentra și ar fi vai și vai de omenire. Și totuși ele funcționează de mii de ani. De mii de ani. Și tu să spui că nu există Dumnezeu. Nu e o nebunie aceasta? Dacă te uiți la partea umană, se spune că doar ochiul când este creat în pântecele mamei și se formează pentru a avea toate legăturile cu toate punctele de nervi și centre de la creier la ochi și înapoi, sunt peste 1 milion de legături. Asta spun oamenii de știință care cercetează. Doar partea ochiului. Să vezi, să fie focusul, să se mărească, să se apropie, să poți citi de aproape, să poți vedea de departe. 1 milion de legături. Și tu să crezi, încă o absurditate, că totul a izbucnit la întâmplare. Prea iubiților, conform Scripturilor, conform descoperirilor care Dumnezeu ni le-a dat, noi mărturisim cu inimă deschisă și cu voce puternică, există un Dumnezeu creator. Acest Dumnezeu creator te iubește, cum s-a spus, și l-a trimis pe Iisus Hristos ca preț de răscumpărare. Nu ar fi oare o nebunie prea mare să mai stai închis în temnița ta, în păcatele tale, în fără de legile tale, rupt de viața cu Dumnezeu? Căci aceasta e închisoarea cea mai grea, mai grea chiar ca închisoarea prin izolare a omului în trup de carne, izolat de ceilalți oameni. Cea mai cruntă izolare este să umbli printre oameni și să fii închis sub păcat, sub patimi, descentrat, gata să spui capăt la zile, chiar dacă ai bani, chiar dacă ai reputație, sufletul din tine să fie gol, încarcerat în tot felul de stări de neputință. Dar astăzi cuvântul Domnului spune, Hristos a suferit pentru păcatele tale. Și dacă El a suferit, înseamnă că a plătit prețul eliberării tale. Scriptura spune aici că Hristosul, după ce s-a înviat din morți, stă acum la dreapta lui Dumnezeu în ceruri și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Deci nu există nimic în lumea aceasta care să te mai țină rob dacă Fiul lui Dumnezeu te face liber. De aceea propovăduirea noastră este, Iisus Hristos are putere să te elibereze. Iisus Hristos are putere să-ți ierte păcatele. Iisus are putere să schimbe starea ta în mod real. Doamne, schimbă-ne pe toți. Prea iubiți prieteni, dacă sunteți aici, dorim să vă facem părtași slavei dumnezeiești și bucuriei eterne care de acum începe, din momentul în care ești mântuit. Poate nu vei avea bani cât îți dorești niciodată, poate nici sănătate nu vei avea cât îți dorești, poate niciodată nu te vei putea compara cu cei puternici, cu cei inteligenți sau cu cei care le-au reușit lucrurile în viață. Dar știi că astea toate trec, știi că astea n-au valoare, știi că astea toate pălesc în fața slavei lui Dumnezeu, în fața gloriei care Dumnezeu ți-o dă ca să fii copilul Lui, să fii iertat de păcate, să ai pace în inimă, să te culci liniștit și cu pace în suflet și să te trezești dimineața din nou în odihna lui Hristos. Nu există termen de comparație, nu există termen prin care să faci o judecată și să spui las pacea lui Dumnezeu și le iau pe cele din lume. Nu există. Dacă ai ajuns la pacea lui Dumnezeu, dacă ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu, toate celelalte poți renunța la ele din lumea aceasta, dar la acestea sfinte și veșnice nu se mai poate. De aceea vă îndemnăm din toată inima, împăcați-vă cu Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu. Hristos a suferit pentru păcate, ca să fim răscumpărați, să fim eliberați, dezlegați și binecuvântați de Domnul. Slăvit să fie Domnul! Un alt punct care aș vrea să-l ating din pasajul acesta care s-a citit, avem în fața noastră imaginea lui Noe. Noe trăia într-o perioadă în care pământul deja se stricase. Din punct de vedere al felului lor de viață, a stilului lor, a gândurilor lor, până și gândurile lor, spunea Scriptura acolo, în Genesa 6, toate gândurile omenirii duceau numai la rău. Niciun gând înspre bine. Ei, și în această lume, în acest context, trăia Noe. Primul gând de aici, niciodată nu va fi atât de mult păcat, atât de multă nelegiuire, încât dacă tu vrei să te temi de Dumnezeu, să nu poți. Niciodată. Că vor fi doar puțin număr, oameni la număr, e cu totul altceva. Dar întotdeauna, dacă vrei, se poate. Noe a fost atent în umblarea lui cu Dumnezeu. Noe nu s-a lăsat murdărit în gândurile lui, Noe nu s-a lăsat murdărit în faptele lui și interesant că a avut un impact deosebit și asupra soției și asupra copiilor, și asupra soțiilor care copiii au avut. Și această familie, în număr de 8 suflete, au făcut o excepție în toată lumea aceea a păcatului. Se mai spune, ce-o fi cu cei mulți, o fi și cu mine. Te rog să nu-ți alegi partea aceasta, ci întotdeauna să-ți alegi partea să fii cu Dumnezeu. Dacă vei fi cu Dumnezeu, chiar dacă sunt puțin la număr, vei fi salvat. O vei duce bine. Dacă vei fi fără Dumnezeu și vei trece în partea celor mulți, Dumnezeu care, am spus doar puține, în creația Lui câte a făcut, are toată autoritatea să te cheme la judecată chiar dacă faci parte dintre cei mulți. Și judecata Lui se dovedește încă o dată în Scripturi că este dreaptă și la vremea când începe nimeni nu o poate opri. Nici rugăciunile, nici milostenile, nici strigătele, nici groaza, absolut nimic nu poate opri mânia lui Dumnezeu când începe să se declanșeze. Ce credeți că oamenii, când au văzut că se deschid izvoarele de sus și izvoarele de jos și se inundați de apă, chiar au mai avut chef de distracții? Chiar au mai avut chef de a-și bate joc de Dumnezeu și de a lua de râs pe Noe, robul Domnului? Sub nicio formă. Erau îngroziți, alergau la munți, alergau în toate posibilitățile să-și găsească salvarea. Și totuși, Scriptura spune, niciunul n-a scăpat. Pentru că când Dumnezeu își declanșează mânia, nimic nu mai stă împotriva planurilor Lui și nicio jertfă nu-L mai poate domoli. De aceea, nu te lăsa pe mâine, spunând, ce-o fi cu cei mulți, o-mi vedea, o-mi vedea noi, facem revoluție, facem răsturnări. Asta e în imaginea omenească, dar când e raportat la cer, acolo Dumnezeu vorbește și noi toți tăcem. Acolo Dumnezeu decide și noi toți ascultăm. De aceea, haideți să învățăm de la pilda aceasta reală, întâmplarea aceasta care a avut loc odată pe pământ și oamenii de știință tot mai mult confirmă că a fost un potop pe pământ și deci Biblia încă o dată este dovedită adevărată chiar și prin oamenii de știință. Noi acesta, propovăduitor al neprihănirii, fiindcă ascultat de glasul lui Dumnezeu, fiindcă a rămas fidel lucrării lui Dumnezeu, indiferent cum s-au bătut oamenii din timpul lui joc de el. Ia auzi, Domnule, ce vrea să facă, ceva ce nu s-a mai pomenit, vine potop de ape, ce-i ăla? Vine ploaie, ce-i aia? Că până atunci Scriptura arată că nu ploase pe pământ. Oamenii erau total în necunoștință de ploaie, era cu totul altfel clima și toate rânduielile trasate de Dumnezeu pentru pământ în vremea aceea, față de cum sunt acum. Și totuși, Noe a rămas credincios și fidel cuvântului care Dumnezeu l-a dat. Și n-a durat un an, ci a durat zeci de ani corabia aceea, până să fie făcută, unsă, pregătită, cu cămăruțe, cu tot absolut. Și interesant, dacă nu crezi, dacă nu poți să accepți pe om că lucrează, măcar dacă oamenii s-ar fi trezit, în momentul în care vin animalele, nu s-a dus Noe cu casa lui prin toate pădurile din zonă și pe toate coclaurile acelea să aducă animale rând pe rând, două câte două, să le pună în corabie. Nu, nu, Dumnezeu le-a adus. Și oamenii erau martori și vedeau cum se încolonează animalele și intră. Și nici aceasta n-a vorbit. Dumnezeu a avut atunci niște semne și oamenii le-au neglijat. Astăzi nu mai e corabia. Astăzi nu mai vin animalele două câte două să intre în corabie, dar astăzi Dumnezeu face alte semne, vorbește în alt chip. Este oare cineva care aude vocea lui Dumnezeu? Este oare cineva care vede felul cum Dumnezeu își împlinește cuvântul pe pământ? Bine ar fi să avem ochi deschiși. Doamne, deschide-ne ochii să vedem, căci împlinirile apocaliptice sunt gata să vină în plină desfășurare pe pământ. Și când se începe mânia lui Dumnezeu, arată Apocalipsa, oamenii nu se vor mai întoarce, pentru că hula și batjocura va fi în gura lor, în mintea lor și vor fi ca și teleghidați înspre a face răul. Dar până vine momentul acela, astăzi dacă mai ești aici, dacă mai auzi glasul Evangheliei, te poți întoarce la Dumnezeu. Și dacă lumea de atunci a murit prin ape din pricina necredinței și a păcatului, și nici unul nu s-a mai lipit de cei opt, măcar că șapte zile după ce totul a fost gata. Spune Scriptura că corabia a stat deschisă. În final Dumnezeu închide ușa după Noe și ceilalți șapte și încep zăgazurile cerului să fie deschise. În zadar au mai încercat oamenii. Când clipa de har este trecută de tine, de mine, de oricare dintre noi, în zadar ne mai tânguim. Dar astăzi, pentru oricare dintre noi, cred că încă este zi de har, e zi de îndurare, corabia lui Dumnezeu prin Hristos încă stă să ne salveze, atunci a fost corabia, astăzi este Iisus Hristos, atunci a fost corabia, astăzi este dovada, așa cum spunea și fratele nostru, botezul, când accepți să fii botezat. Și mergem la ultima parte. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire din tine, ci le trupești. Cu alte cuvinte, lucrul acesta nu trebuie făcut mecanic. Da, botezul mă mântuiește, ca și cum ar fi separat de jertfa lui Hristos, Ca și cum ar fi separat de ascultarea în Hristos, ca și cum ar fi separat de tot ceea ce fac în sufletul meu. Pur și simplu un act teatral. Mă iau, mă botez și sunt tot eu, cu ale mele vechi, dar sunt salvat. Să nu înțelegem așa ceva. Asta e rătăcire, erezie. Petru aici punctează foarte frumos. Imaginea aceasta, icoana aceasta închipuitoare, precum pe oamenii din trecut, pe cei opt, i-a scăpat barca, i-a scăpat acea lucrare în care ei au dovedit ascultare, supunere, credință față de Dumnezeu, tot așa botezul acesta te scapă, adică dacă tu dovedești ascultare, supunere, încredere în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, aceasta te va scăpa de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Și aici, ca să fie apostolul Petru pe deplin convins că ascultătorii sau cititorii epistolei nu vor înțelege greșit, face delimitarea foarte clară. Acest botez, fraților, nu este curățirea de întinăciunile trupești. Adică unii mai cred că dacă până ieri au fumat și se botează, dintr-o dată se întâmplă un miracol. O fi probabil. O fi probabil odată la 1000, odată la 10.000 oameni care probabil s-au rugat mult, au luptat și totuși prin credință au cucerit lucrul acesta. Dar ca statut de identitate, de adevăr, de realitate, botezul, să știi, nu are menirea să te schimbe. Tu trebuie să fii schimbat până la botez. Botezul, deja când îl înfăptuiești, denotă exact cum Noe, ca să scape de potop, a trebuit să arate ascultare, credință și supunere față de toate instrucțiunile care Dumnezeu le-a dat. Și ca atare, prin cele trei dimensiuni cel puțin, s-a făcut barca, a apărut salvarea și Noe a putut fi salvat. Dar dacă Noe nu credea, dar dacă Noe nu se apuca de lucru, dar dacă Noe nu asculta în detalii să facă toate cămăruțele cum Dumnezeu le-a spus, se dădeau toate lucrurile peste cap. Exact așa cred unii. Ne botezăm, le facem doar așa să fie făcute, orică se întâmplă ca pe vremea lui Ioan Botezătorul, în urma cuvântului care Domnul predica prin Ioan Botezătorul, zice că iar unii din farisei, din cărturea, zicea, mă, nu-i rost să mă botez. Că de unde vine, că cum vine Ioan ăsta, știți, când a întrebat Domnul, n-au știut ce să-i dea răspunsul. Dacă zicem că e de la oameni botezul, ne ucide norodul cu pietre, dacă ce încă de la Dumnezeu, ce de ce l-a screzut. Ăștia erau partea aia care au fost tot cu îndoielile. Dar unii dintre ei au zis, ce-i rău să ne botezăm? Hai să ne botezăm! Și pe ăștia înfruntă aspru Ioan Botezătorul și zice, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Că știi că vine o mânia lui Dumnezeu și ți se dă o ușă deschisă, zici, mă, hai mă să intru, da dacă. Ei, dar să știi că nu-i chiar așa. Ioan Botezătorul a spus clar, mai întâi du-te și fă fapte vrednice de pocăință și apoi hai și ia botezul pocăinței. Exact așa și cu lucrarea aceasta a botezului. Botezul nu te scapă dacă tu nu ești întors la Domnul, dacă tu nu ești născut din nou. Cu alte cuvinte, Noe nu era scăpat prin barcă dacă n-a ascultat de Domnul și dacă nu credea în Domnul. Tot așa, botezul nu te scapă dacă tu nu asculți de Domnul, dacă nu schimbi viața după Scripturi, dacă nu lași pe Iisus Hristos să intre în inima ta, dacă nu-L primești ca Domn și Stăpân în viața ta, botezul este doar o ceremonie care îți amăgește cugetul. Și asta e mai trist. Că ăla care nu-i botezat, măcar la un moment dat zice, măi, trebuie să fac și faptul ăsta. Hai să mă botez. Hai să vedem cum trebuie să mă botez. Dar omul botezat, care e botezat de formă, de multe ori poate trăi o amăgire până moare. Și abia când moare și trece în moarte, dincolo, în viața eternă, să-și dea seama că ce a făcut el a fost doar o amăgire, un teatru poate pentru ochii celorlalți, sau o scenetă în care chiar el a crezut. Ce trist să în propria ta scenetă să crezi și la un moment dat să ți se taie filmul și să devii în realitate un om pierdut. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Dar cu privire la noi, suntem chemați să ne punem viața în rânduială, suntem chemați să ne predăm Domnului și așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată deci că toate lucrurile s-au făcut noi. Cu toate lucrurile noi, vii și depui mărturia credinței tale, vii și intri în apa botezului și fiind botezat, vei fi mântuit, că așa spunea Domnul Iisus Hristos când i-a trimis pe ucenici. Duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Deci nu se poate scăpa de osândă dacă nu treci pe linia pe care Hristosul a trasat. Vor spune unii, da, dar au fost și excepții. Bunoară, tâlharul în ultimul moment crede și el n-a mai apucat să se boteze. Dacă vrei să fii excepție cu semnul mare de întrebare, lasă-te la excepție, dar să știi că una singură a fost găsită și în Noul Testament. Una singură. Și omul acela nu arată la câte evanghelizări a participat, nu arată cât știa despre Iisus, nu arată câte șanse ar fi avut să-L primească pe Iisus sau să nu-L primească. Nu te juca cu gândul acesta. Ai, lasă că ce-a fost cu tâlharul a fi și cu mine în ultimul moment, înainte de a muri, o să cred. Prea iubitule, te înșel și diavolul te înșală în felul acesta, pentru că ceasul și momentul când vei trece de aici la cele veșnice, nu este știut de tine, nici de mine, doar Dumnezeu l-are în controlul lui. Și dacă Dumnezeu îți dă har, îl ai, adică un dar de la El ca să te mai trezești, îl ai, iar dacă nu, ce vei face? Plus, nu rămâneți doar la gândul că e bună pocăința doar pentru a trece dincolo, din moarte la viață. Prea iubiților, pocăința, dacă o trăim real cu Dumnezeu, este o frumusețe chiar aici pe pământ. Încă n-am întâlnit om născut din nou în mod real să regrete că s-a pocăit prea devreme. Dar am întâlnit oameni trecuți de 50 de ani, de 60 de ani, care cu lacrimi în ochi spuneau: îmi pare rău că mi-am risipit anii cei mai frumoși în dezmăți, în ceartă, în beție, în răutăți. Îmi pare rău că nu m-am pocăit mai repede. De ce? Pentru că în pocăință, dacă o trăiești în mod real, e o frumusețe. E drept, închizând partea aceasta finală, prin care Apostolul Petru, după cum este la noi împărțit aici pe capitole, în capitolul 4, este drept că în prima fază pare o luptă care o avem și este o luptă de dus. Zice aici: fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Deci vrând nevrând, există anumite suferințe prin întoarcerea la Hristos, de care nu vă fi scutiți, dar care ne vor aduce în ceruri o răsplată binecuvântată de Domnul. Apoi spune aici: în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, cel care trăiește în trup după botez, cel care trăiește în trup după ce s-a născut din nou, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Este drept. Avem această confruntare, omul vechi cu omul nou. Odată ce ești născut din nou, în tine sunt cei doi oameni. Omul care se înnoiește după chipul lui Dumnezeu și omul firesc al păcatului, care tânjește după poftele oamenilor, după lucrurile de jos. Problema cea mai mare este, când pocăit fiind, te lași condus din nou de poftele oamenilor, de poftele carnale, și încerci să-ți duci viața de pocăință trăind după poftele oamenilor. Atunci, într-adevăr, pocăința e un calvar. Atunci, într-adevăr, și conștiința te mustră, și patimile revin asupra ta, și legăturile diabolice se întețesc și se măresc asupra ta, și cu unii dintre aceștia se întâmplă exact cum spunea Domnul Iisus Hristos odată despre Duhul ieșit dintr-un om. Dacă rămâne casa goală și doar împodobită, Duhul necurat iese din om, se duce prin locuri pustii și găsește sau caută să găsească unde să stea, nu-ți găsește odihnă, revine înapoi și spune: mă duc înapoi de unde am ieșit, să vedem, poate am șansă să intru din nou acolo. Poate am șansă din nou acolo să-mi găsesc pacea și liniștea. Căci Duhul necurat ieșit dintr-un om, spune Scriptura, nu mai are pace. Și-o caută. Interesant. Duhurile demonice caută pacea. Și tu care ești om, creat după chipul lui Dumnezeu, te lași purta de tot felul de războaie, te lași purta de tot felul de neliniști și de tulburări, în loc să vii la Hristos care dă pacea și liniștea. Și vine Duhul necurat și vede casa goală. Merge și mai aduce 7 duhuri. Că de-ar veni măcar el singur, ai zice: domnule, ce-a avut atât are săracul de el? Dar de regulă se întâmplă cu cei care nu veghează, că mai vin 7 duhuri. Și apoi zice: starea aceea este mult mai grea acelui om. Doamne, ferește-ne pe oricare dintre noi de aceste stări. De aceea este important, când păcătuiești, să nu ții păcatul în tine.
Să-L mărturisești de urgență și Domnului și dacă se mai repetă în căderea ta să mai stai, să mai cazi sau păcatul se mai repetă, caută-ți frați slujitori cu care să te rogi, cu care să plângi, care să fie alături de tine. Pentru că dacă păcatul își face din nou loc în tine și stă ca la el acasă și începe să conducă, s-ar prea putea să devii mai rău ca la început. Și atunci, cine oare te-ar mai putea izbăvi? Acolo sunt legături grele după aceea și cu semnul întrebării ce se alege de sufletul acela. Dar voia lui Dumnezeu pentru noi, prea iubiților, este să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Hristosul înviat din morți și chiar în viața aceasta să avem pace, chiar în viața aceasta să avem liniște, să avem odihnă, să nu fim tulburați în mintea noastră, să nu fim dezorientați în apucăturile sau în drumurile noastre prin viața aceasta, ci să știm că avem o călăuză, avem pace cu Dumnezeu, Dumnezeu ne trasează drumul, chiar dacă e prin boală poate uneori, prin încercări alteori, prin neajunsuri uneori chiar materiale. Dar când îl ai pe Dumnezeu și ai pacea Lui, prin toate treci biruitor. De aceea pocăința, nimeni să nu ia doar pentru viața eternă, poartă prin care intri spre fericire. Nu, nu, pocăința este bună chiar și pentru aici. Te pregătește, îți dă pace, îți dă liniște, vine Hristosul cu Dumnezeu Tatăl. Așa spune Scriptura acolo, încă Domnul Iisus spune, când trăia încă pe pământ, zice, dacă cineva va păzi cuvântul meu, eu și Tatăl îl vom iubi, vom veni la el și vom locui cu el. Păi, ce trebuie mai mult pe pământul acesta decât în cămăruța ta sărăcăcioasă, decât în starea ta și trupul tău poate cu neputințe, să vină Tatăl Dumnezeu cu Iisus Hristos și Duhul Sfânt să locuiască în tine, să-ți dea călăuză, să-ți dea pace, să-ți dea mângăiere, să-ți dea liniște, să-ți dea tot ceea ce oamenii din lume nu au. Dar pentru aceasta, nu uitați, înarmați-vă cu același fel de gândire, prea iubiți candidați, și dumneavoastră tot și eu. Dacă Hristos a pătimit în trup și noi vom pătimi și în timpul care ne mai rămâne de trăit, odată ce am intrat în mântuire, să nu mai trăim după poftele oamenilor, ci să trăim după voia lui Dumnezeu. Și aici se deschide calea aceea frumoasă, zi de zi să-L descoperi mai frumos pe Dumnezeu, mai mult, mai clar, vocea Lui, părtășia cu El. Și apoi când vine trâmbița lui Dumnezeu, toți ai Lui își vor lua zborul. Toți ai Lui care l-au pe Hristos, prin Duhul în ei, vor părăsi pământul căzut sub blestem și vor fi pururea cu Domnul. N-ai vrea să fii și tu cu cei mântuiți? Dă mâna Domnului! Iisus te iubește, Iisus te eliberează, Iisus te vrea. Dă mâna Domnului și nu fi ca ceilalți oameni din timpul lui Noe, care au nesocotit harul, au nesocotit minunile care le-au văzut sub ochii lor, dar au și murit și au și plătit pentru fără de legea lor. Ci fi ca acei care sunt îmbrăcați în haine albe, care sunt gata să plătească prețul umblării cu Domnul. Și întoarce-te și vei fi fericit. Doamne, dă-ne har tuturor! Domnul să vă binecuvinteze! Amin!